Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Ошто балдары сапат лицейлеринде окуган ондой атаны чогулуп мекеменин Маари фондун өткөнүнө тынчтануусун билдирди.
Биздин балдар окубайбыз деп атат. Примерчи, балдар таркап кетсе, 8 жыл окуган баланы ойлосом, мугалимдер да таркап атат.
Жекшембиде Газадагы согушту токтотууну жана туткундарды бошотууну көздөгөн макулдашуу 3 сааттык кечигүүдөн кийин күчүнө кирди.
Абдан кубанып турам. Мен Газа шаарына кайтып барып, жерди өпкүм келип жатат. Газа шаарын, тууган урукту сагындым.
Өкмөт жакынкы күндөрдө салык саясатынын өзгөртүлгөн долбоорун жарыялай турганы айтылды.
200 миң адам деген бул оңой эмес. Булардын баарынын ар бирөөнүн аркасында жок эле 3-тен 4-тен кишини багат бир швия. Ошон үчүн биздин секторго көз салып туруш керек.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бейшенбек кызынан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Ирандын борбору Тегеран шаарында жогорку соттун имаратындагы кол салууда 2 судья атып өлтүрүлүп, дагы бири жараталды. Фарда радиосунун билдиришинче, кол салган адам кармалганга чейин өз жанын кыйган. Алдын ала маалыматтарга караганда, ок чыгарууга шектүүнүн сотто каралып жаткан кандайдыр бир иши болгон эмес. Расмий бийлик кандуу окуяны теракт катары сыпатап жатат. Ирна агенттиги киши колду болгон судьялар негизинен улуттук коопсуздук, тынчылык жана террорчулукка байланыштуу иштерди карап келгенин жазды. Фарда радиосу бул судьялардын бири Махамат Магисе буга чейин бир катар саясий туткундардын иштерин териштиргенин жазды. Судья өлкөдөгү адам укугунун бузулушуна тиешеси бар деген негизде АКШ менен Европа биримдигинин кара тизмесинде болгонун белгиледи. Экинчи судьяга 98 жылы дагы кол салуу болгон жана анын машинасына бомба коюлган. Ал маалда Тегерандагы башкы судья болуп иштеп турган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташеев кыргыз тажик чек арасын тактоо иштерин Норузга чейин бүтүрүүгө үмүттөнүп жатканын айтты. Ал 18 январда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, учурда тажик өкмөтүнүн өкүлдөрү Бишкекте жүргөнүн 50 чакырым тилкени сызуу иштери жүрүп жатканын билдирди.
На сегодня таджикская группа
бүгүнкү күндө делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча тажикстандык өкмөттүк топ Бишкекте жүрөт. 2 күндөн бери иштеп жатышат. Азыр бизде 50 чакырым калды. Аны сызууну жакын капталарда бүтүрүшөт. Мен Нооруз майрамына чейин ратификациялоону жүргүзүп, президенттерибиз кол коюп, ноталар менен алмашабыз деп үмүттөнөм. Биз ошону менен чек араны тактоону юридикалык жактан толугу менен аягына чыгарабыз.
Таким образом мы юридически полностью завершим все работы.
Өткөн айда кыргыз өкмөтү кыргыз тажик чек арасын тактоо толугу менен аяктаганын билдирген. Эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары 4 декабрда Баткенде жолукканы, бардык маселелерге байланыштуу ортак пикир табылганы маалымдалган. Парламентте Ташиев учурда юридикалык документтер даярдалып жатканын, жогорку кеңешке жаңы жылда январь айында жөнөтүлөрүн кабарлаган. Ошондо сүйлөшүү такталган ар бир тилке тууралуу кең эле түшүндүрмө берүүнү убада кылган. Расмий дүйшөмбү коңшу өлкө менен чек араны тактоо иштери аяктаганы тууралуу кандайдыр бир комментарий бере элек. Тажик маалымат каражаттары негизинен бул кабарды кыргыз тарапка эле шилтеме кылып жазышат. Түштүк Кореяда сот кызматынан убактылуу четтетилген президент Юн Сок Ёлду камоого расмий ордер берди. Ишти Сеул округдук соту жекшембиде карады. Эми ага 20 күндүн ичинде расмий айып тагылышы керек. Процесс маалында кызматтан четтетилген президенттин жүздөгөн тарапташы чогулуп, соттун имаратынын айнектерин сындырып, ичине кирүүгө аракет кылды. Ошол эле жерде Юнга каршы болгондор дагы митинг уюштурду. Юн Сок Ёл 15 январда камакка алынган, анда ал өзүнүн камалышын мыйзамсыз деп эсептерин, бирок кан төгүүнүн алдын алуу үчүн суракка барууга өз каалоосу менен макул болгонун айткан. Андан 2 аптадай мурда тергөөчүлөр Ёлду резиденциясынан анын тарапташтарынын каршылыгынан улам суракка алып келе албай коюшкан. Өлкөнүн парламенти өткөн айда Ёлго импичмент жарыялоону колдогон. Буга анын 3 декабрда күтүүсүз аскердик абал жарыялашы түрткү болгон. Ёлду президенттик кызматтан толугу менен четтетиши үчүн өлкөнүн конституциялык соту импичментти бекитиши керек. Казакстанда социалдык тармактарга сатиралык билдирүүлөр тамашага салынган жаңылыктар жарыяланган Казньюз 24 пабликинин автору активист Темирлан Энсембек 2 айга камалды. 18 январда Алматыдагы сотто ага улут аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыпталганы белгилүү болду. Активисттин бөгөт чарасы каралып жатканда анын ондогон тарапкери чогулду. Алар Instagram баракчасына Казакстандын жетекчилиги өлкөдөгү окуялар тууралуу тамашага салынган билдирүүлөрдү, юмору бар кабарларды жарыялап келген эң себепти куугунтуктоону токтотууну талап кылышты. Активистке козголгон кылмыш ишинин саясий өңгүтү бар экенин айтышты. Мындай дооматтарга расмий Астана комментарий бере элек. Активист былтыр жыл башында нааразылык акцияга чыкканы үчүн 15 суткага камалып чыккан. Полиция Энцебекти 2021 жылы жалган маалымат таратканда айыптап, үйүн тинтип өзүн суракка алган. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары активисти куугунтуктоону токтотуу тууралуу казак бийлигине кайрылуу жолдошкон. Венгер кыргыз өнүктүрүү фондуна кошумча 34 миллион доллар берилет. Бул тууралуу Будапештте министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бак Төрөбаев менен Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиаратта менен жолугушуусунда айтылды. Андан кийин Венгер кыргыз өнүктүрүү фондунун 3-жү жыйыны өттү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Кыргызстандан экологиялык таза өнүмдөрүн Европага экспорттоону көбөйтүү жагы талкууланып, бул багытта европалык сапат жана коопсуздук стандарттарына шайкеш келген логистикалык борборлорду түзүүнүн келечеги тууралуу сөз болду деп жазылган кыргыз өкмөтү тараткан билдирүүдө. Былтыр ноябрда Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Кыргызстанга расмий сапар менен келген. Мурдагы жыл болсо Садыр Жапаров Будапештке 2 жолу барып келген. Венгер кыргыз өнүктүрүү фонду 2021 жылы түзүлгөн жана баштапкы уставтык капиталы 50 миллион доллар болгону айтылган.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бешимбек кызы айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Ошто сапат билим берүү мекемесинин алдына оңго чукулат эне чогулду. Алар мектеп Маариф фондунан өткөндөн кийин сабактар үзгүлтүккө учурап жатканын, жаңы окуу программасына тынчсызданып турганын билдиришти. Чогулган ата-энелер окуу жылынын этегине чейин балдарын мурдагы программа менен окутууну, аттестаттарына сапаттын мөөрүн басуу керектигин айтышты. Балдары сапатта окуган ата-энелер буга чейин Бишкекте дагы нааразылыгын билдирген. Маариф фонду окуу мурдагы калыпта уланарын уадалап, билим берүү мекемесине инвестиция салаарын айтууда. Темага Оштон кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу кайрылат.
Бүгүн Оштогу сапат лицейинде балдары окуган ата-энелер мектеп Маариф фондунун карамагына өткөндө тынчсызданысын билдирип чыгышты. Алар Маариф фондунун жетекчилери ата-энелер менен ачык сүйлөшүп, программасын, окуу пландарын айтпаганына нааразы болушууда. Баласы ушул мектепте окуган Бөөжар Туташова фонддун өкүлдөрү менен болгон жолугушуу тууралуу буларды айтты.
Ал өзү немесин бере албады бизгечи. Эмне программада келдиңер? Кандай мугалимдер окутат? Программаны билиш керек, биринчи бала билим алыш үчүнчү. Мисалы биздин балдар азыр кандай программада окуп атканда биз ата-энелер билебиз да, биринчи класстан баштап Кембриж деген сөздүн өзү балабызды англис тил сабагына окуткубуз келет. Билим бергиси келет, а булар жооп бере албай атат. Эмне кандай немеде программада сабак өтөт, ошол эле калат, ошол эле калат дейт. Ошол калган менен көп нерсе түйүндө ойноп атат да бул жердечи. Биздин балдар окубайбыз деп атат. Например, балдар таркап кетсе, 8 жыл окуган баланы ойлосоң, мугалимдер да таркап атат.
Ата-энелердин дагы бир талабы учурда иштеп жаткан мугалимдерди окуу жылынын акырына чейин иштетүү, бүтүрүү класстарга берилүүчү аттестаттарга сапаттын мөөрүн басуу.
Мисалы, мен өзүмдүн кызым дагы быйыл 11-чи класс. Мен 11-чи класс быйыл бүтүрүп жатат. Биз уже документтерин зарубежлерге тапшырганбыз. Тапшырганбыз, уже көп жактан уже бизге макулдук келген. Бирок биз угуп атабыз, эртең майда печат Маариф болуп басылат деп угуп атабыз. Маарифтен пүттүү деген, Маарифтин бүтүрүүчүсү деп пүттөткөн. Ошондо уже бул Маарифтин печаты зарубежге өтпөйт экен. Биз ошолорду угуп да уже биз кыжалатка кирдик да. Балдарыбыздын, кыздарыбыздын келечеги кандай болот?
Деди чогулган ата-энелердин бири Наргиза Алматова. Ата-энелер айтып жаткан айрым мугалимдер жумуштан кетип жатканы белгилүү болду. Андай мугалимдердин бири коопсуздугунан чочулап, атын ачык айтууга макул болгон жок.
Булар келгенде билим берүү министрлигинен, өкмөттөн, жок дегенде шаардык билим берүү башкармалыгынан келип түшүндүрүп иштеш керек деген бир расмий билдирүү болгон жок да. Ошондой болгондо да иштеше берет элек. Мында мыйзамсыз иштер болуп жаткандан кийин мен коопсуздугума деле ишене албай калдым.
Дейди атын атагысы келбеген сапат лицейинин жумуштан кеткен мугалими. Буга чейин билим берүү жана илим министрлиги сапаттын тарбиячылары, мугалимдери мурдагыдай эле иштеше берерин, окуучулар жана студенттер билим берүү уюмдары менен буга чейин түзүлгөн келишимдердин негизинде иш алып барары айтылган. Бирок Азаттыктын ишенимдүү булактары билдиргендей, Оштогу сапат лицейинин 2 мугалим жумуштан кеткени белгилүү болду. Сапат лицейинин мүдүрү же анын орун басарлары мекеменин жаңы кожоюндары аталган Маариф фондунун өкүлдөрү чогулган ата-энелер менен жолугушкан жок. Чалууларга да жооп бербеди. Учурда балдар лицейинде 600 чукул бала билим алса, 70 ашык мугалим эмгектенет. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын мурунку жетекчиси Куштарбек Кимсанов сапат лицейинин Маариф фондуна өткөрүлүшүн саясий чечим деп баалады.
сапат лицейлеринин маарифке өткөрүлүшү бул саясий чечим болду окшойт. Анткени буга чейинки басып өткөн жолунда өлкөбүздөгү билим берүү тармагында алдын ат салдырбаган эң жакшы билим берүү мекемеси болуп иштеп келди. Мындан аркыны айтуу кыйын, бирок буга чейинкиси жөнүндө айтсам, сапат лицейлеринин окуучулары эл аралык олимпиадаларда дагы мыкты көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келген,
дейди Куштарбек Кимсанов. Маариф фонду жакынкы аралыкта мектептердеги билим сапатын жогорулатуу үчүн 2,5 миллион доллар сарптоону көздөп жатканы кабарланган. Бул акча мектептердин материалдык техникалык базасын чыңдоого, имараттарды оңдоого, билим берүү сапатын жогорулатууга жумшала турганы айтылган. Куштарбек Кимсанов Маариф фонду чындап билим берүүгө кызыктар болсо, эркин атаандаштык менен сапат лицейин артка калтырса болмок деген пикирин айтты.
Бишкекте бир билим берүү мекемесин ачкан болчу, ал иштеп атты. Ошол эле мекемени андан ары дагы көбөйтүп, керек болсо сапатка атаандаш кылып, сапаттан дагы сапаттуу балдарды тарбиялап чыгаралы деген ой менен иштеген болсо, биз чын ыкласыбыздан колдойт болчубуз. Себеби жакшы иштеп калган мектепти өзүмдүк кылып алалы деген ой менин оюмча бир аз туура болбой калды.
Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемеси Түркиянын Маариф фондуна өткөнү 31 декабрда белгилүү болгон. Сапаттын сайтындагы маалымат боюнча билим берүү мекемесинин Кыргызстанда 16 лицейи, Алатоо университети 12 башталгыч мектеби бар. Анын Кыргызстандагы жетекчиси Орхон Инанда 2021 жылы уурдалып Түркияда соттолгон. Билим берүү уюму өлкөдө 1992 жылдан бери иштеп келген. Сапат билим берүү мекемелери бийликтин чечими менен сапат болуп өзгөргөн. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Эл аралык темалардан. Бүгүн жекшембиде Газадагы согушту токтотууну жана туткундарды бошотууну көздөгөн макулдашуу 3 сааттык кечигүүдөн кийин күчүнө кирди. Буга АКШ менен Евробиримдик террордук деп тааныган Хамас радикал тобунун барымтадан бошотула турган 3 израилдик туткундун атын кеч жарыялаганы себеп болду. Ага чейин Израилдин бийлиги туткундардын аты белгиленген убакытта берилбеген үчүн ок атышпоо келишимин аткаруу созулуп жатканын эскерткен. Толугураак Кубат Касымбековдон угалы.
АКШ, Катар жана Египеттин аракчылыгы менен дээрлик 1 жылдан ашык убакытка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин жетишилген ок атышууну токтотуу келишими 19 январда жергиликтүү убакыт боюнча 8:30 башталышы керек эле. Бирок келишим дээрлик 3 сааттык кечигүүдөн кийин гана күчүнө кирди. Буга Кошмо Штаттар менен Европа биримдигинде террордук деп таанылган Хамас радикал тобу жекшемби күнү барымтадан бошотула турган 3 туткундун аты жөнүн убагында бербегени себеп болду. Израиль Хамастын келишимдин шарттарын убагында аткарбаганын жүйө келтирип, жекшемби күнү эртең менен Газанын аймактарына соккурганы, андан бир нече адамдын өмүрү кыйылганы белгилүү болду. Хамас тобу 3 израилдик туткундун ысымын саат 11:15 гана Израиль тарапка берип, келишим күчүнө киргени кабарланды. Хамасчылар телеграмга жарыялаган тизмеге ылайык, жекшемби күнү кечке маал барымтадагы 3 аял Дарон Штайнбрехер, Эмили Дамари жана Роми Гонин бошотулат. 2023 жылдын 7 октябрында Хамас радикал тобу Газа тилкесинен Израилге кол салып, бир күндө 1200 кишини өлтүргөн жана 250 кишини барымтага алып кеткен. Буга жооп катары Израиль Газадагы чабуулдарын баштаган. Андан бери Газада 47 000 чукул адамдын өмүрү кыйылганын Хамас башкарып келген тилкенин саламатты сактоо мекемеси билдирүүдө. 2023 жылдын ноябрь айындагы убактылуу ок атышпоо келишимдин алкагында Хамасчылар барымтадагы 100 ашуун адамды бошотуп, ага жооп катары Израиль да 240 палестинди абактан чыгарган. Эл аралык медиа каражаттары эсептегенде Газада согуш башталгандан бери Хамас тобунун барымтасындагы дагы 10 туткун же бошотулган, же куткарылган, же алардын сөөгү табылган. Израиль бийлиги учурда Газада 90 ашуун туткун болушу керек деген, бирок алардын бир бөлүгү каза болгонун билдирүүдө. Израилде барымтадагылардын жакындары жекшембиде күчүнө кирген макулдашууга үмүт артып турушат. Хамастын туткунундагы Офер Калдрондун бөлөсү Ифат Калдрон акыркы туткун бошотулмайынча тынчтана албай турганын Франс Пресс агенттиги айтты. Мен катуу кабатыр болуп турам, себеби бөлөм Офер кандай абалда экенин билбейм. Ал туткундар боюнча келишимдин алкагында бошотулат делген алгачкы 33 адамдын арасында экен, бирок мен акыркы туткун чек арадан өтмөйүнчө кубана албайм, деди Ифат Калдрон. Израиль менен Хамас радикал тобу ок атышууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу боюнча макулдашууга жетишкенин сүйлөшүүлөргө аракчылык кылган АКШ менен Катардын бийлиги 15 январда жарыялаган. Ага ылайык, бул макулдашуу 3 этап менен ишке ашат. 6 аптага созула турган биринчи фазасында ок атышуу токтоп, Израиль күчтөрү Газанын калктуу конуштарынан чыгып, тилкедеги буфердик аймактарга жайгашышы керек. Ошондой эле 33 туткун Хамастын барымтасынан бошотулуп, Израилдин абагындагы айрым палестиндер да эркиндикке чыгат. Газалыктардын үйлөрүнө кайтышына мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчи этапта согушту биротоло токтотуу боюнча Израиль менен Хамастын ортосунда сүйлөшүүлөр жүрөт. Ошондой эле калган туткундар бошотулат. Үчүнчү этапта каза тапкан туткундардын сөөктөрү үй бүлөлөрүнө өткөрүлүп берилет жана Газа тилкесин кайра калыбына келтирүү иши башталат. Бул макулдашуу жарыялангандан бери Газада жер которгон миңдеген тургундар өздөрүнүн шаар кыштактарына кайта баштады. Ок атышуу келишими кабыл алынды деген жаңылык чыккандан бери Газанын дээрлик ар бир калктуу конушунда майрамдык маанайда өкүм сүрүп турат. Ал түгөл 19 январда Хан Юнис шаарында атайын жүрүш да уюштурулду.
Абдан кубанып турам. Мен Газа шаарына кайтып барып, жерди өпкүм келип жатат. Газа шаарын, тууган урукту сагындым. Каза тапкандар үчүн кабыргам кайышып турат.
Деп билдирди Газа шаарынан Хан Юнис шаарына жер которууга аргасыз болгон Вафа Аль-Хабил. Associated Press жаңылыктар агенттиги Хан Юнистеги паратка Хамастын курал көтөргөн беттерин жапкан кеминде бир канча жоочусу 2 автоуна менен келгенин, жергиликтүү тургундар аларды кубатташканын жазды. Узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин кабыл алынган макулдашуу канчалык толук иштеп кетет деген суроо азыр Газа менен Израилдеги кырдаалга көз салган эксперттердин көңүл борборунда турат. BBC жазгандай, Израилдеги ашкере оңчул деп сыпатталган Отма Йехудит партиясы соңку макулдашууга каршылык иретинде коалициялык өкмөттүн курамынан чыкканын жарыялады. Партиянын лидери улуттук коопсуздук министри Итамар Бенгвир кызматтан кетүү тууралуу арызын тапшырды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Өкмөт жакынкы күндөрдө салык саясатынын өзгөртүлгөн долбоорун жарыялай турган айтылды. Бул тууралуу Бишкекте өткөн соода өнөр жай палатасы уюштурган жыйында сөз болду. Анда ишкерлер салык тармагындагы өзгөрүүлөр тууралуу расмий жетекчилерге суроолорду берип, көйгөй жараткан жагдайларды белгилешти. Негизги тооматтар электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз боюнча айтылды. Белгилүү болгондой, бул коштомо кагаз мындан ары мунай заттарга, алкоголдук ичимдиктерге, тамекиге, дары дармекке жана медициналык буюмдарга талап кылынат, чакан жана орто бизнеске колдонулбай турганы айтылган эле. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков ишкерлер менен өкмөт өкүлдөрүнүн жолугушуусуна катышып келген.
17 январда Бишкекте соода өнөрдөй палатасы 100 ашык орто жана чакан бизнестин өкүлдөрүн жыйынга чогултуп, салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов баштаган өкмөт өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Анда Шыкмаматов өкмөттүн салык боюнча жаңы саясаты тууралуу маалымат берди.
Президент создал комиссию.
Президент комиссия түзгөн, ал иштеп жатат. Чечимди баарыңар угуп жатасыңар. Президентке да айттык. 5 багыттагыдан башкасын ЭТТК-дан бошоттук. Ал эми акциздык товарлар импортолгон жана өндүрүлгөн товарларга ЭТТК калды.
Мунун алдында Алмамбет Шыкмаматов Ошто ишкерлер менен жолугушуу учурунда ЭТТК маселеси жоюлганын, болгону мунай заттарына, алкоголдук ичимдиктерге, тамекиге жана медициналык буюмдарга гана калаарын айткан. Жыйынга чогулган ишкерлер көбүнесе электрондук товардык транспорттук коштомо кагазга же кыскартып айтканда ЭТТК-га байланыштуу суроолорду узатты. Алар бул система менен иштөө оор болуп жатканын жана кошумча чыгымга учуратып жатканын белгилешти. Ош шаарынан келген ишкер Адилет Фарм бирикмесинин жетекчиси Турдубек Батыров дарканалардагы ЭТТК көйгөйү тууралуу маселе көтөрдү.
Программасы сложный болуп атат. Кыйын да? Маселе мынасын именно фармацевтика линиясында минимум дегенде 10,000 ашыкына именно болуп атат. Мунун баарын эттенге киргизиш керек, аны кайтып чыгарыш керек. Ар бир дарыныкы дарыпсыз керек. Бир дарыны бир адамга сатыш үчүн дагы эттенден да чыгарыш керек, өзүнүн базасында да чыгарыш керек да. Ошондо ошол жерде отурган фармацевтерге кыйынчылык болуп атат. Бир компанияга 2 же 3 бухгалтер алыш керек болот. Анын зарплатасын төлөш керек. Аны деген ушул дарыныга кошот да ал өзүнүн жөнтөгүнөн төлөмөк беле. Элге эле күч келет да. Ошол эле пенсионерлерге күч келет, ошол эле больнойлорго күч келет. Кыйынчылык туудуруп атат да бүгүнкү күндө.
Ошондой эле ишкерлер электрондук товардык транспорттук коштомо кагазын толтурган сайт жакшы иштеп жатканына даттанышты. Ушул тапта ЭТТК 13,000 ашуун ар кандай товарга колдонулууда. Буга көпчүлүк ишкерлер нааразылыгын билдирип, өткөн жылдары акцияларга да чыккан эле. Былтыр 30 декабрда өкмөттүн жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев электрондук кампа боюнча жеңилдиктерди анализдөө тапшырмасын берген. Салык кызматынын башчылыгына келген Алмамбет Шыкмаматов ИТТКны 5 товарга гана калтырууну сунуштаган. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Куанышбек Исабековдун айтымында салык саясатындагы өзгөрүүлөр жакын күндөрү коомдук талкууга коюлат.
Жумушчу топ иштеп чыгып, азыркы учурда токтом долбоору даяр болуп калды. Бир-эки күндө коомдук талкууга да чыгат, макулдашууга ошол жерден дагы эл журтубуз, ишкерлерибиз дагы көрүп, өзүнүн сунуштарын дагы бергенге мүмкүнчүлүк болот.
Атайын комиссия иштеп чыккан токтом долбоору менен таанышып чыккан ишкер, тигүү тармагында ишкерлик кылган Зарлык Иманкулов буларга токтолду.
27-нчи жылга чейин токтомду азыр окуп чыктык жана азыр иштеткен токтомду карасак, 1-январ 27-нчи жылга чейин биздин сектордон полный цикл ЭТТ-ни жок кылышыптыр. 200 000 адам деген бул оңой эмес. Булардын баарын ар бирөөнүн аркасында жогору деген 3-тен 4-тен кишини багат бир швия. Ошон үчүн биздин секторго көз салып туруш керек.
ЭТТК бул товар жөнөтүүчү, алуучу жана жеткирүүчү транспорт каражаты жөнүндө жана башка маалыматтарды камтыган электрондук документ. Өкмөт өкүлдөрү жакынкы жылдары салык тармагын болушунча жөнөкөйлөштүрүп, өзгөчө электрондук эсеп фактурасы менен электрондук товардык транспорттук коштомо кагазын бирикте турганын айтууда.
Мы, наверное, добьемся того, чтобы ЭТТ
Биз СФ, ЭТТКны бириктирген модульду караштырабыз. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдө кассалык аппараттар баардык функцияны аткарат. Эгер ал жакта болсо, заманбап аппарат бизде дагы болушу керек.
Поэтому, если там есть, у нас тоже должно быть вот этот вот современные аппараты.
Деди Алмамбет Шыкмаматов. Кыргыз өкмөтү 2022 жылдын башынан тарта өлкөдө фискалдык реформа деген негиз менен көзөмөл кассалык машина, электрондук эсеп фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы өңдөө салыктык башкарууну санариптештирүү иштерин жүргүзүп келет. Салыктык башкаруунун татаалдашуусу менен кошо эле салыктын жүгү да өсүп жатканын белгилеген соодагерлер жана ишкерлер базарларда нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Окторубузду уланталы, узап бараткан аптада дүйнөлүк басылмалар кайсы урунтуу окуяларга көңүл бурду? Бул тууралуу кесиптешим Айнура Жекше кызы даярдаган басма сөзгө баяндамадан уксак.
АКШнын шайланган президенти Дональд Трамп ант берип, кызматка киришери менен мыйзамсыз мигранттардын депортациясын чагылгандай тез жүргүзүүгө даярданууда. Washington Post 16 январдагы редакциялык макаласын Трамптын ички коопсуздук маселелери боюнча болочок жардамчысы Стивен Миллердин ушундай сөздөрү менен баштайт. Гезит депортациянын күнгө тескеине кайрылып, 100 000 деген кишини өлкөдөн чыгарууга жолтоо болушу мүмкүн деген жагдайларды талдады. Маалыматка караганда, АКШнын иммиграция жана бажы полициясы негизинен биринчи кезекте кылмыш жасаган келгиндерди депортациялайт. Алардан тышкары тизмеге президент Джо Байдендин тушунда рекордтук санда өлкөгө агылган мигранттар да кирип калышы ыктымал. Басылма андан ары Трамп мигранттарды өлкөдөн жапыр чыгаруу ишинде логистикалык жана каржылык кыйынчылыктарга туш болушу мүмкүн экенин болжолдойт. 2017 жылы кызматка киришип жатканда ал 2-3 миллион киши депортацияланарын айтып келген. Трамп бийликте турган 4 жылдын ичинде 1,5 миллиондой мигрант АКШдан чыгарылган. Жакында берген интервьюлардын биринде шайланган президент Кошмо Штаттарда мыйзамсыз жашаган ар бир кишини артка кайтарууну каалаганын билдирип, ошол эле маалда конкреттүү санды атаган эмес. Эмесе басылманын пикиринде жаңы президенттин планын ашырууга кандай жагдайлар бут тосушу мүмкүн. Биринчиден, иммиграция жана бажы полициясынын анча кишинин депортациясы менен алектенүү үчүн кызматкерлери тартыш. Экинчиден, АКШдан чыгарылышы керек деген мигранттарды рейстерди уюштуруп, башка иштер бүтүрүлмөйүнчө кармап турууга жайлар да жетишсиз. Жаңы администрациянын бул багыттагы иштерине учактардын чектелген саны кедергесин тийгизиш ыктымал. Иммиграциялык полициянын 135 кишилик 10 чакты учагы бар. Эң негизгиси деп улантат Washington Post, мигранттарды артка кабыл алган өлкөлөрдүн шарттары чектелген. АКШ менен бул жаатта кызматташкан Мексика, Гондурас же Гватемала өңдүү мамлекеттер да азыркыдан көп жаранын ала албайт. Мисалы, кошумча рейстерге уруксат алуу, чек арадагы текшерүү, алар үчүн борборлорду уюштуруу иштерин чечүү оңой эмес. Эмне себептен Индия Талибан менен азыр жакындашууну чечти? Ушундай аталыштагы макаланы BBC 14-нчү январда басып чыгарды. Материалда Делинин соңку дипломатиялык кадамы региондогу геосаясий кырдаалга көз карашы өзгөргөнүнөн кабар берери айтылат. 20 жыл бою Индия Ооганстандагы демократияга инвестиция салып келген. Талиптердин бийликке кайтып келгени коопсуздук жаатында бир топ кооптонууларга жем таштаган. Өткөн жумада Дубайда Индиянын башкы дипломаты Викрам Мисри Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Амир Хан Муттаки менен жолугушту. Маалыматка караганда, сүйлөшүүлөрдө сооданы кеңейтүү тууралуу сөз болуп, талиптердин өкүлү Дели менен саясий жана экономикалык алака катышты бекемдөөгө кызыктар экенин билдирди. BBC андан ары ошол кездешүү канчалык маанилүү деген маселеге токтолуп, америкалык Уилсон борборунун аналитиги Майкл Кугелмандын пикирине кызыккан. Анын айтымында Дели Талибанга иш жүзүндө легитимдүүлүк берди. Эксперт Индия талиптер менен мурда дос мамиле курбаганын, жолугушуу кыймылдын дипломатиялык триумфу болуп калганын белгилейт. Талибан Ооганстандагы бийликке кайтып келгенден кийин түрдүү өлкөлөр ал режимге карата түрдүү саясат жүргүзүп келишти. Радикал кыймылдын бийлигин бир да мамлекет расмий тааныбаганы менен 40 чакты өлкө алар менен дипломатиялык же бейрасмий алакаларды түзгөн. Макалада Индиянын Ооганстандагы мурдагы элчиси Джаянт Прасадтын оюна да орун берилген. Ал Дели 3 жылдан бери талиптер менен башка өлкөнүн дипломатиялык миссиясы аркылуу байланышып турганын айтат. Ошондой эле эки өлкөнүн тарыхтан келаткан байланыштары Индиянын Ооганстанга салган 3 миллиард доллардай инвестициясы белгиленет. Ошол каражат жолдорду, дамбаларды, оорукана мектептерди куруу өңдү 500 долбоорго жумшалган. Алсак, Индия Ооган парламентинин жаңы имаратын тургузган, студенттерге миңдеген стипендия бөлгөн. Муну менен катар макалада кызматташуунун терс тобокелчилик жараткан жактары тууралуу да айтылат. Аналитик Кугелман Талибандын зордукчулдугун, ырайымсыздыгын, асиресе Пакистандагы террордук уюмдар менен байланыштарын эске салат. Ал эми мурдагы элчи Прасад талиптердин кыз келиндерге кылган мамилеси тынчсыздандыраарын белгилөө менен катар Индия менен Ооганстандын азыркы алака катышында эч кандай кемчиликтерди көрбөгөнүн белгилейт. Немистер кайсы түстөгү машинелерге артыкчылык берет? Deutsche Welle Германиянын федералдык транспорт мекемесинин статистикасына таянып, жергиликтүү машина өндүрүүчүлөр негизинен боз ала машиналарды чыгарарын аныктады. Ачык түстөгүлөр негизинен чет жактардан алынып келет. Маалыматка ылайык, 2017 жылы өлкөдө катталган унаалардын 27.2% боз түстө болсо, 2019 жылы алардын үлүшү 30.3%, былтыр 33% түздү. Немис жолдорундагы ар бир 4-нчү машина кара, ар бир 5-нчиси ак түскө боелген. Автор ачык түстөгү машиналар жолдогу коопсуздук жагынан жакшыраак экенин белгилейт. Буга карабай, жергиликтүү Volkswagen, Mercedes-Benz жана BMW концерндери өз продукциясын негизинен боз, ак же кара кылып чыгарат. Алардын маркаларын көбүнчө компаниялар, бизнесмендер сатып алат. Ал эми италиялык Fiat же япониялык Mazda, Mitsubishi, британиялык Mini, румыниялык Dacia жана башкалар сөз болгон 3 түстөн тышкары, мисалы, кызыл, көк, жашыл машиналарды көбүрөөк чыгарат. Бирок бул маркалар Германияда сейрек кездешет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та кыргыз азаттык үналгысы, Instagram'да азаттык KG, TikTok'то азаттык орг. Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Азаттыктын кечки радио турларын угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжан уулу, бизден алыстабай туруңуз. азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Чүйдөгү бир катар айылдардын тургундары алдамчыларга алданып, 5 миллион сомго жакын каражатынан айрылганын айтып чыгышты. Кыргызстанда соңку жылдары жүрөк кан тамыр оорулары жашарып бара жатканы айтылып келет. Мунун себебин алдыда дарыгер менен болгон маектен угасыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алгач соңку жаңылыктарга орун берсек, кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсыз бу арман. Ирандын борбору Тегеран шаарында жогорку соттун имаратындагы кол салууда 2 судья атып өлтүрүлүп, дагы бири жараталды. Фарда радиосунун билдиришинче, кол салган адам кармалганга чейин өз жанын кыйган. Алдын ала маалыматтарга караганда, ок чыгарууга шектүүнүн сотто каралып жаткан кандайдыр бир иши болгон эмес. Расмий бийлик кандай окуяны терак катар сыпаттап жатат. Ирн агенттиги киши колду болгон судьялар негизинен улуттук коопсуздук, тынчылык жана террорчулукка байланыштуу иштерди карап келгенин жазды. Фарда радиосу бул судьялардын бири Махамат Магисе буга чейин бир катар саясий туткундардын иштерин териштиргенин жазды. Судья өлкөдөгү адам укугунун бузулушуна тиешеси бар деген негизде АКШ менен Европа биримдигинин кара тизмесинде болгонун белгиледи. Экинчи судьяга 98 жылы дагы кол салуу болгон жана анын машинасына бомба коюлган. Ал маалда Тегерандагы башкы судья болуп иштеп турган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташеев кыргыз тажик чек арасын тактоо иштерин Норузга чейин бүтүрүүгө үмүттөнүп жатканын айтты. Ал 18 январда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, учурда тажик өкмөтүнүн өкүлдөрү Бишкекте жүргөнүн 50 чакырым тилкени сызуу иштери жүрүп жатканын билдирди.
На сегодня таджикская группа
бүгүнкү күндө делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча тажикстандык өкмөттүк топ Бишкекте жүрөт. 2 күндөн бери иштеп жатышат. Азыр бизде 50 чакырым калды. Аны сызууну жакын капталарда бүтүрүшөт. Мен Нооруз майрамына чейин ратификациялоону жүргүзүп, президенттерибиз кол коюп, ноталар менен алмашабыз деп үмүттөнөм. Биз ошону менен чек араны тактоону юридикалык жактан толугу менен аягына чыгарабыз.
Таким образом, мы юридически полностью завершим все работы.
Өткөн айда кыргыз өкмөтү кыргыз тажик чек арасын тактоо толугу менен аяктаганын билдирген. Эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары 4 декабрда Баткенде жолукканы, бардык маселелерге байланыштуу ортак пикир табылганы маалымдалган. Парламентте Ташиев учурда юридикалык документтер даярдалып жатканын, жогорку кеңешке жаңы жылда январь айында жөнөтүлөрүн кабарлаган. Ошондо сүйлөшүү такталган ар бир тилке тууралуу кеңири түшүндүрмө берүүнү убада кылган. Расмий дүйшөмбү коңшу өлкө менен чек араны тактоо иштери аяктаганы тууралуу кандайдыр бир комментарий бере элек. Тажик маалымат каражаттары негизинен бул кабарды кыргыз тарапка эле шилтеме кылып жазышат. Түштүк Кореяда сот кызматынан убактылуу четтетилген президент Юн Сок Ёлду камоого расмий ордер берди. Ишти Сеул округдук соту жекшембиде карады. Эми ага 20 күндүн ичинде расмий айып тагылышы керек. Процесс маалында кызматтан четтетилген президенттин жүздөгөн тарапташы чогулуп, соттун имаратынын айнектерин сындырып, ичине кирүүгө аракет кылды. Ошол эле жерде Юнга каршы болгондор дагы митинг уюштурду. Юн Сок Ёл 15 январда камакка алынган, анда ал өзүнүн камалышын мыйзамсыз деп эсептерин, бирок кан төгүүнүн алдын алуу үчүн суракка барууга өз каалоосу менен макул болгонун айткан. Андан 2 аптадай мурда тергөөчүлөр Ёлду резиденциясынан анын тарапташтарынан каршылыгынан улам суракка алып келе албай коюшкан. Өлкөнүн парламенти өткөн айда Ёлго импичмент жарыялоону колдогон. Буга анын 3 декабрда күтүүсүз аскердик абал жарыялашы түрткү болгон. Ёлду президенттик кызматтан толугу менен четтетиши үчүн өлкөнүн конституциялык соту импичментти бекитиши керек. Казакстанда социалдык тармактарга сатиралык билдирүүлөр тамашага салынган жаңылыктар жарыяланган Казньюз 24 паблигинин автору активист Имрлан Энсембек 2 айга камалды. 18 январда Алматыдагы сотто ага улут аралык кастыкты козутуу беренеси менен айыпталганы белгилүү болду. Активисттин бүгө чарасы каралып жатканда анын ондогон тарапкери чогулду. Алар Instagram баракчасында Казакстандын жетекчилиги өлкөдөгү окуялар тууралуу тамашага салынган билдирүүлөрдү, юмору бар кабарларды жарыялап келген Энсебекти куугунтуктоону токтотууну талап кылышты. Активистке козголгон кылмыш ишинин саясий өңгүтү бар экенин айтышты. Мындай дооматтарга расмий Астана комментарий бере элек. Активист былтыр жыл башында нааразылык акцияга чыкканы үчүн 15 суткага камалып чыккан. Полиция Энсебекти 2021 жылы жалган маалымат таратканда айыптап, үйүн тинтип өзүн суракка алган. Бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары активистти куугунтуктоону токтотуу тууралуу казак бийлигине кайрылуу жолдошкон. Венгер кыргыз өнүктүрүү фондуна кошумча 34 миллион доллар берилет. Бул тууралуу Будапештте министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев менен Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиярта менен жолугушуусунда айтылды. Андан кийин Венгер кыргыз өнүктүрүү фондунун 3 жыйыны өттү. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Кыргызстандан экологиялык таза өнүмдөрүн Европага экспорттоону көбөйтүү жагы талкууланып, Бул багытта Европалык сапат жана коопсуздук стандарттарына шайкеш келген логистикалык борборлорду түзүүнүн келечеги тууралуу сөз болду деп жазылган кыргыз өкмөтү тараткан билдирүүдө. Былтыр ноябрда Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан Кыргызстанга расмий сапар менен келген. Мурдагы жыл болсо Садыр Жапаров Будапештке 2 жолу барып келген. Венгер кыргыз өнүктүрүү фонду 2021 жылы түзүлгөн жана баштапкы уставтык капиталы 50 миллион доллар болгону айтылган.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Чүйдөгү бир катар айылдардын тургундары алдамчыларга алданып 5 миллион сомго жакын каражаттан айрылганын айтып чыгышты. Алар милиция алардын арызына көңүл бурбай жатканына даттанышууда, бирок укук коргоо органы мындай даттануу болгонун, бардык арыздардын негизинде бир кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатканын билдирди. Укугум бар программасында ушул көйгөй тууралуу кеп болот, аны кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдады.
Сокулук районунун тургуну Магомед Жабраилов интернеттеги Лала Фу аркылуу эки автоунаасын, 2007-жылы чыгарылган Mercedes-Benz Sprinter жана 2004-жылкы Toyota RAV4 унааларын сатыкка койгон. Көп өтпөй Москва районунун Сергей аттуу тургуну байланышып, автоунаалардын акчасын бөлүп төлөөгө сатып алууну сунуштаган. Белгилүү себептерден улам биз Сергейдин толук аты жөнүн ачык айтуудан азырынча карманып турууга мажбурбуз.
Мы по Лалафу продавали машины. Два автомобиля RAV4 2003 года и Mercedes-Benz Sprinter 2007 года. Передали эти машины мы.
Алар эки автоунаанын акчасын бир айдын ичинде бөлүп төлөп берүүнү убада кылышты. Биз макул болдук. Аялы жана уулу менен чогуу үйгө келип, унааларды алып кетишти. Бирок бир айдан кийин такыр байланышка чыкпай жок болуп кетишти. Биз алардын жашаган жерине бардык. Аялы чыгып, күйөөмдүн башына иш түшүп калды, бир аз күтө тургула, акчаңарды берет деп жолго салган. Бирок убакыт өткөнү менен эч кандай акча берген жок. Көрсө, алардын андай шылуундугун айылдын баары билет экен. Бизге окшоп, эшигин кайтарып, акчасын алдырган малын доолаган адамдар ошончо көп экен. Биз ошол жерден 10 чакты адам табышып, WhatsApp группа түздүк. Милицияга кайрылдык, бирок милиция биздин арызды алуудан баш тартып, кылмыш ишин козгогон жок.
Нигде конкретных ответов мы не получили. До сих пор уголовные дела у некоторых людей даже не завели, по непонятным причинам отказывают.
Магомед Жабраиловдун унаалары келинчеги Патимат Алиеванын атында болгондуктан Москва райондук милициясына да Патимат Алиеванын атынан кайрылышкан.
Касаемо именно моих машин, что мы их нашли, сначала нам сказали.
Унаанын бирин спринтерге ишеним кат жаздырып кетишкен, ал эми Toyota унаасына жазып берген эмесмин. Милиция бир убакта машинаңыз табылды, унаа жуугуч жайда экен деген. Ал жака барсам, алып кетти деп коюшту. Милиция эмне үчүн ал унааларды камакка алган жок? Суроо көп, кыскасы.
Над этим делом конкретно заняться никто не хочет, никто не работает.
Деди Магомед Жабраилов. Ушул эле адамдын алдамчылыгына даттанып, Москва районундагы Петровка айылынын тургуну Калысбек Досматбек уулу да милицияга кайрылган. Булар ал адамга 10 букасын алдатышкан.
Адам Чалбаев Досмат Лалафого эме киргизет букаларды. Анан бул киши чалып рассрочкага сурайт. Жумасына 100 миңден берем деп 600 миңге договор кылышат. 10 буканы. Башында 1-2 жолу берди. Анан уже бербей баштады. Анан үйүнө барды. Үйүнө барсак үйүнөн чыкпайт. Үйүндө бардык камералар коюп койгон. Башында биз барып ала албай жүргөн кезде акчаны заявление жазабыз десек, ушундай жооп берген. Заявление жазсаңар жазып бергиле, годами будем судиться деп койгон. Көрсө бардык айылдары, айланадагылар, кишилер мунун ушундай иш менен алектенгенин баары билчү экен. Биз эле экенбиз билбеген чындыгында. Үйүндө тракторлору, малдары көп болчу. Үйдө турат торпокторуң деген. Алып кетели десек, үйдө камералар бар экен, коркутуп койду. Только попробуй депчи, кирип эле көр, мен сага заявление жазам деп. Анан тескерисинче бизге иш козголуп, биз эме болуп жүрбөйлү деп кире албай жүрдүк. Акчага эмес, чындыгында бул адам көп адамдарды алдаган үчүн заявление жаздым башында. Жазсам бул мен арызымды отказ кылып койду. Биздин РОВД Московский. Отказ кылгандан кийин прокуратурага келди. Прокуратура аны 14 күн ичинде карайт экен. Анан кайра прокуратура отказ кылып, анткени бул киши буга чейин 2-3 жолу ушундай арыздар менен кармалып, сотко жетпей чыккан экен. Ошол эле жылы дагы чыккан экен, 2024 жылы. Чыкканда эле кайра баштаганда, анан меники кайра РОВД-га барды, ишим барганда алар кайра отказ кылабыз деди. Биз бул менен иш козгой албайбыз, бул гражданский деп өздөрүнүн аркасын ойлоп койду, билбейм. Прокуратура бизге иш козгоп койсо биз эмне кылабыз, башыбыз эки эмес деп койду следователдер өзү. Прокуратурага келсем, ушул окшогон дагы бир болсо, дагы бир заявление болсо, анда буга иш козгойбуз деп мага ушундай уверенно айткан. Мен издей баштадым, чындыгында надежда менен издеп баштадым. Исмилерге бере баштадык, анан бул Магометтер менен Юлия, ушул окшогон кишилер менен уже таанышып, биз группа создавать эттик. Баардыгыбыз арыз жаздык, барсаң эле баягы эле жооптор. Мындай гражданский болуп атат, бул менен иш козголбойбуз. Бирок ал жерде уже гражданский деген менен 5-6 минимум заявление бар болчу.
Калысбек Досматбек уулу ошентип шектүүнүн эшигин кайтарып жүрүп, Патимат Алиеванын күйөөсү Магомед Жабраилов менен таанышат. Дагы 4-5 адам кошулуп, милицияга чогуу арыз жазышат. Бирок дагы деле кылмыш иши козголбойт.
Кимди ким башкарат, мен деле түшүнбөй калдым да. Негизи роодун үстүнөн прокуратура караш керек болчу. Прокуратура иш козгогула деп добро берсе деле тигилер козгогон жок. Анан башында негизи гражданский болгондо деле мен эң башында следователдер келип бизди мындай көздөштүрүш керек болчу экен. Буну кийин түшүнүп атабыз. Чын эле алдым беле, алган эмес беле, анткени ал свободно эле жүрдү да ал кезде. Бизди көздөштүргөн жок. Опер группа негизи РОВД-ны алып келип издеп неме кылган жок. Мен следователге кайрылсам, эми опер группа алып келбей атса, мен эмне өзүм барып алып келмек белем деп койду да. Менин ишим башка деп тергөөчү. Бул опер группа өзүнүн ишин кылбай жатат деди мага ачык эле. Ошол кезден бери эле жүрөбүз.
Деди Калысбек Досматбек уулу. Ушундан улам жабырлануучулар Москва райондук Кант шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн тергөөчүсүнө ишеним кеткенин билдирип, ишти Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгына берүүсүн өтүнүп, октябрь айында башкы прокуратурага кайрылышкан. Башкы көзөмөл органы бул иш боюнча чара көрүлүүсүн талап кылган соң, кылмыш иши Москва райондук ички иштер бөлүмүндө козголуп, ишти иликтөө бир кезде кылмыш ишин козгоодон баш тарткан тергөөчү Денисбек Элчибек уулуна берилген. Жабырлануучулар маалымат каражаттары аркылуу өлкөнүн башкы бийлигине, ички иштер министрине, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке жана президент Садыр Жапаровко кайрылып, адилеттик сурашууда.
Ну не может такого быть, что целое РОВД и целые несколько РОВД нескольких районов не могут задержать, справиться с одной семьей.
Биздин март-апрель айындагы арыздарыбыз боюнча кылмыш иши козголбой, мурда да бир нече жолу алдамчылыкка айыпталган Сергей Овсянниковго эч кандай чара көрүлгөн эмес. Кант шаардык, Ысык Ата, Москва райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринен шарт түзүп бергендигинен улам бизди сызга отургузуп кеткен шылуун Кыргызстандан тышка качып кетүүгө жетишти. Ошондуктан бизде анын артында милиция кызматкерлери турабы деген күмөн санап пайда болууда. Анткени жакында эле уулу менен аялы бул иште күбө катары өткөрүү аракети жасалып жатканын уктук. Алар күбө болушу мүмкүн эмес. Аялы да, баласы да дайыма Сергей менен чогуу болушкан. Менин унааларымды алганы дагы чогуу барышкан. Башкалардын малдарындагы чогуу машинага жүктөп кетишкен экен. Кантип эле күбө болуп калышат?
И жена, и сын. Они уже никак не могут быть свидетелями. Они прямые соучастники, они уже.
Деди Магомед Жабраилов. Башкы прокуратурага жазылган арызга шылуунга мүлкүн алдаткан 6 киши кол койгон. Алардын ичинде Бахрам Кадыров, 8 букасын жана 3 уюн, жалпы 1 200 000 сомдук малын. Патимат Алиева, жалпы 2 миллион сомдук 2 автоунаасын. Тойчубек Орунбаев, жалпы 950 000 сомдук 9 баш букасын. Калысбек Досматбек уулу 600 000 сомдук 10 букасын, Сыргак Тезекбаев 210 000 сомдук 2 уюн алдырган. Булардан тышкары дагы 10 чакты киши шылуунга алдангандардын WhatsApp тайпасында мүчө болушкан. Алардын айрымдарында Сергейдин колу менен жазылган тилкаттар, уйларын унаасына жүктөп берип жатканы тартылган видео тасмалар бар. Даттануучулардын айтуусу боюнча Азаттык алдамчылык кылганы айтылып жаткан жарандын өзү, үй бүлөсү жана жакындары менен байланышууга аракет жасап, жыйынтык чыккан жок. Ички иштер министрлиги бул адамдарга карата жазылган арыз дооматтардын негизинде кылмыш иши козголгонун билдирди. Министрликтин басма сөз кызматы аткери Замир Садыковтун Азаттыкка билдиргенине караганда, арыздардын баары бириктирилип, Москва райондук ички иштер бөлүмүндө иш тергелип жатат.
Чүй облусунун Москва жана Жайыл районунун бир нече тургуну арыз менен милицияга кайрылышып, Москва районунун Предтеченко айылынын тургуну 1977 жылы туулган. Оосу ишеничке кирип алдоо жолу менен мүлктөрүн, тактап айтсак трактор, бодо малдарын алып изин жашырып кеткенин билдиришкен. Аталган окуялар боюнча кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон.
Милициянын маалыматына караганда Сергейдин үстүнөн 5 факты боюнча кылмыш иши козголгон. Ал эми шектүү изин жашырып кеткенине байланыштуу издөө жарыяланган, сыртынан камакка алынган. Юристтер жарандардын укугун билбегени, алардын алдамчыларга алданып калуусун негизги себеп экенин айтып келишет. Адвокат Нурсултан Жаныбек уулу ушундан улам сызга отуруп мүлкүнөн ажырап калган жарандар дагы деле көп болуп жатканын Азаттыкка билдирди.
Ар бир сомду ушул кагаз түрүндө түшүрүп, мыйзам чегинде ушул юристтер менен бир сыйра кеңешип, келишим аркылуу күбөлөндүрүп, нотариустан күбөлөндүрүп, анан кийин ошол адамдын кандай жер бир эртеңки күнү бере турган кепилдик катары башка бир мүлктөрү болсо, бул эртеңки күнү өзүнө дагы коопсуз болот.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, былтыр 8 айда шылуундукка байланыштуу 10 000 ашуун кылмыш иши козголуп, анын ичинен 7705 иш ачылган. Замира Хожобаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда соңку жылдары жүрөк кан тамыр оорулары жашарып бара жатканы айтылып келет. Эмнеге жүрөк оорусу менен эмгекке жарамдуу эркектер ооруйт? Бул дартты аныктоодо жасалма интеллект, заманбап технологиялар кандай жардам берет? Биз жүрөк дартын пайда кылган себептер жана алардын кесепеттери тууралуу белгилүү дарыгер, кардиолог, аритмолог Дамир Осмоновдон сурадык. Дарыгер менен кесиптешим Санжи Туйтунова маектешти.
Дамир мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Кыргызстанда мындан бир 4-5 жыл мурдагы статистиканы карап көрсөк, жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыгып каза тапкандардын көбү эмгекке жарамдуу адамдар болгон экен да. Азыр абал кандай?
Тилекке каршы жүрөк кан тамыр ооруларына байланыштуу өлүмгө чалдыккандар дагы эле Кыргызстанда биринчи орунда турат. Сиз айткандай, ошо эмгекке жарамдуу калк эң көп жүрөк кан тамыр ооруларына байланыштуу жаракат алып жатат. Эмне дегенде жүрөк кан тамыр ооруларында инфаркт, инсульт ошо сыяктуу оорулар алганда адам инвалиддик эсепке чыгып калат дагы өзүнүн кылып аткан жумуштарынын көбүн аткара албай турган абалга келип калышы мүмкүн.
Сизге келген бейтаптардын көбү кайсы курак басымдуусу эркектерби? Эми эркектерди деп окуп калдым да мен.
Жүрөк кан тамыр оорулары негизинен 50 жаштан кийин көбүрөөк көрүлө баштайт. Сиз айткандай эле эркектерде басымдуулук көбүрөөк. Эркектерден жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыгуусу аялдарга караганда бир 10 жыл жашыраак болот. Аялдардагы эң негизги фактор бул эстроген деген гормондун жүрөк кан тамыр ооруларын коргоочу фактору бар. Менопауза болгондон кийин аялдардын жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыгуусу дагы эркектердин статистикасына жакындап барат.
Эмне себептен ушу эркектер жүрөк оорусуна жакын? Мындай гендик бир жакындык барбы? Илимий изилдөөлөр барбы ушул боюнча?
Илимий изилдөөлөр аябай көп. Эркек адамдар, сиз айткандай, мына жаш убакта эгер жүрөк кан тамыр оорусуна чалдыкса, өзгөчө инфаркт болсо, жаш адамдардын кан тамырлары ишемияга, башкача айтканда жүрөктүн кандануусуна даяр болбогондон бир тамыр тыгылган учурда капыстан эле жүрөгүнүн токтоп өлүмгө дуушар болгон учурлар көбүрөөк болот. Ошол эле инфаркт эгер жашы улгайган адамда болсо, жаштарга караганда алардын жүрөктүн токтоп калуу ыктымалы азыраак болот. Эмне дегенде жаш өткөн сайын ишемияга даярдануу деген коллатеральный тамырлар, кошумча тамырлар, жардамчы тамырлар пайда болуп, жашы улгайган адамдар бир аз жаш адамдарга караганда инфарктка бир аз чыдамдуулугу көбүрөөк. Сиз айткандай эле ошо жакшынакай жүрүп эле капыстан бир күн жүрөк оорусунан жоготуп алдык деген кабар угулуп калган учурлар аз эмес. Бунун эң негизги себеби ошо инфаркт болгон учурда инфарктка компенсация кыла турган башка тамыры жок болуп, жүрөк канды айланта албай калат дагы, ошол учурда аритмияга кирип кетет, анан токтоп калат. Эгер жүрөк токтогон учурда канчалык эрте тез жардам келе алса, анда жүрөктүн кайрадан иштеп кетүүсүнө салым кошушубуз көбөйөт.
Баса жакында эле сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен жүрөк оорусун эрте аныктоо ыкмасын тапкан экенсиздер да, баягы көрүп калдым. Негизи мындай ыкма башка өлкөлөрдө колдонулабы?
Биз жакында жүрөктүн дартын эрте аныктоо, жүрөк оорусунун башталкынчы этабында гана байкап калуу деген жасалма интеллекттин жардамы менен электрокардиограмма тартып, жүрөктүн абалын билүү ыкмасын ойлоп таптык. Бул ыкмага Кыргызстандан патент алынды. Бунун негизги максаты жүрөк оорусунан кабары жок калкты текшерип, ошолордун арасынан кимде эгер бул аппаратта жүрөк оорусуна подозрение бар же болбосо жүрөк оорусунун белгиси бар болсо, ошолорду жүрөк оорусу жагынан кардиолог, эхокардиограмма, 12 каналдык электрокардиограмма, керек болсо андан сырткары коронарографиядан да кошуп так текшерүү кимге керектигин аныктаган метод да. Бул методдун эң негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири жөнөкөй адис талап кылбайт. Анан уюлдук телефон тарткан Кыргызстандын эң тоолуу бөлүгүнө дагы барып кылса болот. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, бул аппарат аябай бир мүнөттүн ичинде эле дарт бар же дарт жок деп бизге результатты берет.
Жыйынтык сиздерге келип түшөт турбайбы?
Ооба, жыйынтык үчүн атайын жасалган программа бар. Ал программа биздин телефонго жүктөлгөн. Ал программа негизи өзү Америкада. Бирок биз адамдан 30 секундалык жана бир каналдуу электрокардиограмма информациясын алгандан кийин биз телефонубуз аркылуу mail менен чат-ботко жөнөтөбүз. Ал Америкада турат. Ал келген email текшерет дагы ал жактагы маалыматтарды жана тартылган электрокардиограммадагы толкундарды текшерип бизге 30 секунд менен 1 мүнөттүн арасында кайра жообун берет.
Жаңылбасам, ошо сиздер тапкан аппарат артемияны, башкача айтканда жүрөктүн согуу ыргагынын бузулушун аныктайт деп жүрөт. Ошо жүрөктүн согуу ыргагы эмнеден бузулат?
Туура айтасыз. Биздин эң негизги аппараттын өзгөчөлүгү бул ритмден башталат. Ал жүрөктүн туура согуп, туура сокпогонун аныктай алат. Ритмдин нормалдуу болбогонунун көп себеби бар. Ритмди бузган бизде эң жөнөкөй фактордон баштасак, стресс фактору бар. Стрессте ритм өзгөрүшү мүмкүн. Адамдын тамактануусу эгер өзгөрсө, организмге ритмди буза турган ар түрдүү токсиндер кирсе, мисалы спирттик ичимдиктер, тамеки же өтө көп көлөмдө кофе ичилсе, же бир нерседен адам чочуп кетсе, ритм бузулуш ыктымалы көп. Дагы башка, адам эгер азыраак уктаса, уйкусу бузулса, кыймыл аракетти такыр жасабаса, же болбосо керегинен көп жүк жасаса, анда дагы ритм бузулушу мүмкүн. Дагы башка себептерден өзгөчө кыш сезонунда температура болгондор көп, ооругандар көп. Алар эгер керексиз жерде эле антигриппиндерди ичсе, же болбосо кээ бир антибиотиктерди врачтын уруксаты жок эле өздөрү өз билемдик менен ичип атса, ал дарылар дагы аритмияга себеп болушу мүмкүн.
Сасык тумоо деп айтып калбадыңызбы? Негизи эле ошо вирустар дагы жүрөктүн иштешин бузабы, жүрөк сезгениши мүмкүнбү?
Вирус менен ооруп калган учурда, башкача айтканда грипп болгон учурда вирус организмге кирип биздин иммундук системабызды өзгөртөт. Иммундук системабыз ал вирус менен күрөшөм деп жүрөк бат согот, температура көтөрүлөт, иммундук атайын клеткалар чыгат дагы вирусту организмден жок кылган аракет кылат. Ошол учурда, мисалы, температура көтөрүлгөн учурда биздин жүрөгүбүз батыраак согот. Температурабыз көтөрүлүп, тердеген учурда организм суусуз калат. Эгер грипп болуп ооруп атканда тердеп эле жата берсе, бирок кошумча суу ичпесе, анда кан коюлуп кетет дагы инсульт, инфаркт деген рисктер пайда болот. Бул вируска болгон биздин организмибиздин жообуна байланыштуу жүрөктүн өзгөрүүсү. Вирус өзү түздөн түз жүрөккө барып, жүрөктүн булчуңуна да зыян бериши мүмкүн. Буну биз миокардит деп айтабыз. Миокардитте жүрөктүн булчуңу келген вирустун салымына байланыштуу өлө баштайт дагы. Канчалык көп эгер булчуңдун клеткалары өлсө, ошончолук жүрөк чоң зыян көрөт дагы. Сердечная недостаточность деген жүрөк кемтиги ортого келип чыгышы мүмкүн. Бул жүрөк кемтиги өтө курч абалда келиши мүмкүн, же болбосо билдирбей көбүрөөк убакта хронический процесске айланып келиши мүмкүн. Мындай учур катталса, анда адам энтиге баштайт, демиге баштайт, аба жетпей баштайт, басканда чарчай баштайт, басканда муздак тери баштайт, колу буту муздап калат, анан мурдагыдай энергиясы болбой калат. Буттары, колдору шишип кетиши мүмкүн, жүрөгү башкача согушу мүмкүн. Ошондой эле вирус бир гана булчуңга эмес, жүрөктүн тегерегиндеги перикард деген өзгөчө жүрөктүн сеткасы болот. Ошого да зыян берип, перикардит кылышы мүмкүн. Перикардитте жүрөктүн тегерегинде суу биригип калат. Ал суу өтө көп көлөмдө бириксе, тампанада деп жүрөктүн өзүнүн суусуна өзү буулуп, адамдын давлениясы түшүп, пульсу өтө көтөрүлүп, кээде өлүм менен бүтүп калышы мүмкүн. Перикардта эгер жыткыч анчалык көп эмес, бирок воспаление көп болуп, ал жердин клеткаларын бузуп, кийин ошол сумка калыңдашып, жүрөктү жакшы кан менен толбошуна себеп болуп, констриктивный перикардитке айланып кетиши мүмкүн. Мунун алдын алуу үчүн эртерээк дарылануу өтө шарт. Мисалы, перикардит болгон адамда көкүрөгүндө оору сезе баштайт, жатканда оорусу көбөйө баштайт, дем алса оорусу көбөйө баштайт, отурганда жеңилирээк сезе баштайт. Көбүнчө грипп болуп ооругандан кийин бир жума менен эки айдын ичинде ушундай симптомдор болуп калышы мүмкүн, эгер перикардит болсо. Анда дарыгерге эртерээк барып, противовоспалительный дарыларды убагында ичсе, анда ал жерде бүт процессти кайрадан кайтарып алууга болот. Ошондой эле вирус булчуңга зыян берип атып, сиз айткан жүрөктүн ритмин бузуп, кээде өтө кооптуу болгон жүрөктүн желудочковый тахикардия, фибрилляция желудочков деген түздөн түз эле жүрөктү токтотуп кое турган аритмияга себеп болушу мүмкүн. Сасык тумоо болгондон кийин аба жетпей калып, бир эле бронхит деп эгер дарыланып жүрө берсе, бирок симптомдор эч кандай өзгөрүш болбой жатса, жүрөктү эске алып коюш керек.
Сизгерлердин астында бир аз маалыматтарды карап отуруп бир кызык маалымат таптым да. Жүрөктүн ичинде синустук түйүн деген бар экен, турбайбы? Жүрөк организмдин мотору болсо, синустук түйүн жүрөктүн мотору экен да, иштетип турганчы. Анан бирок кээде ал иштебей да калат экен да. Ошондо аны алмаштырат турбайбы?
Синустук түйүн жүрөктүн оң жагында, оң жүрөкчөдө жайгашат. Бул жүрөктүн мотору эмес, жүрөктүн генератору. Жүрөктүн мотору өзүнүн эле булчуңдары, бирок булчуңдарга команда керек, энергия керек, бир зажиганиясы жүрөктүн. Ошол жерден автоматтык түрдө импульс чыгат дагы жүрөккө: сен 60 жолу сок, сен 70 жолу сок минутасына, бир нерседен чочуп кеттиң, бир аз батыраак согуш керек деп, ошо синустук түйүл бизге бир минутада жүрөк канча жолу согушун башкарып турат. Жаш өткөн сайын өзгөчө улгайган адамдарда, 70 жаштан кийинки адамдарда бул 70 жыл бою ошо тынбай иштеп атып генератор кээде импульсту туура эмес берип калат, импульсту кечирээк берип калат, кээде сиз айткандай такыр бербей калышы мүмкүн. Андай учурда жүрөккө ошол генератор болгон кардиостимулятор деп коебуз, батарейка тагуу мажбур болуп калышыбыз мүмкүн. Керек болгон учурда биз аны тамыр аркылуу барып эле жүрөктүн ичине тагып, жүрөктүн согушун калыптандырып кое алабыз.
Баардык нерсени мындай жүрөккө байлашат го биздечи. Акылың менен туй, жүрөгүң менен чеш деп коюшат. Көп сезимдердин баардыгын жүрөккө байлап айтышат го. Негизи анын баары мээде болсо керек, бирок жүрөктө чын эле ошондой областтар барбы? Сезимге, адамдын эмоционалдык абалына таасир эткен.
Жүрөк өтө өзгөчө бир орган да. Жүрөк бир карасаң аябай күчтүү. Өтө оор жүккө, өтө оор стресске, өтө оор абалды организм канчалык оор абалда болсо, ошону кан менен камсызданып, өмүр бою иштегенге даяр. Бир карасаң, кичинекей бир вирустук оору же болбосо бир инфаркт болгондо ошого чыдабай токтоп калуу коркунучу бар. Негизи ар бир кылып аткан аракеттерибиз мээ менен башкарылат, бирок мээнин алган нерсесин жүрөк аркылуу сезгенибиздин себеби эмнеден? Биз мээбиз алган нерсени анализ кылабыз. Анализ кылган учурда, мисалы, экзаменден 5 алсак сүйүнөбүз. Сүйүнгөн учурда адреналин чыгат, биз эйфория болобуз, бизде эндорфин чыгат. Ал жүрөктүн согушун батыраак соксун дейт. Корккон учурда дагы гормондор чыгат, адреналин сыяктуу. Ал учурда жүрөгүбүз бат согот. Бир нерсеге жетебиз деп кууп баратканда норадреналин чыгат, ал дагы жүрөктү бат соктурат. Бирок корккон жүрөк менен чочуган, бир нерсенин аркасынан жүгүргөн жүрөктүн согушу башкача болот. Ошол эле сыяктуу биз эгер бир жумуш кылып атып, эгер жалган айтып ошол жумушубузду өзүбүздүн пайдабызга чечтирип алсак, мээбиз аны айтып эле турат, биз жүрөгүбүз аны сезет дагы, ошого түндө жакшы уктай албай калышы мүмкүн, эгер совесть менен иш кылбаса. Ошон үчүн ар бир кылган аракетибизге жүрөк жооп берет.
Урматтуу угарман, сиз белгилүү дарыгер, кардиолог, аритмолог Дамир Осмоновдун Азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Санжи Туйтунова сүйлөшкөн.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары,
спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Ушун менен азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын azattik.org сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Эфирдик пультту Максат Акматжан башкарды. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.